svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobar dan, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V tokratni svetovalnici bomo spregovorili o težki temi. Ampak ja, v življenju se dogajajo različne preizkušnje, različne težke stvari se zgodijo, včasih jih ne znamo prav osmisliti, včasih pa je dobro, da o tem tudi kdaj pomislimo in vnaprej vemo, kaj se lahko zgodi, kajti potem je tisti šok malce manjši. V našem studiu lepo pozdravljam Darjo Pečnik, direktorico Zavoda Živim. Dobar dan.
Dobar dan.
Spregovorila bo o svoji izkušnji po spontanem splavu in povedala tudi, kako se v Zavodu Živim ukvarjajo s to tematiko, kakšno podporo nudijo vsem mamicam, ki imajo to izkušnjo za seboj. Tudi vi ste jo, kot rečeno, imeli, ste sicer mamica 6 otrok,
torej tako je.
Petih je na svetu,
tako.
6 pa v nebesih.
Res je, tam čaka, da se zopet objamemo.
V 18. tednu je prišlo do spontanega splava. Matej je tako končal svojo življenjsko pot pred 4 leti, še boli.
Še boli. Jaz mislim, da ta bolečina nikoli ne zgine, je pa usmišljena in se potem da z njo živeti, tudi v luči večnosti, da se vendarle nekod spet srečamo.
Če se spominjate tistega trenutka, ko ste izvedeli, da srček ne bije več, kaj je tisto, kar je najbolj bolelo, kar ste najbolj razmišljali v tistem času?
V trenutku, ko mi je ginekologinja na ekranu pokazala, da naš Matej ne živi več, se je zame dobesedno ustavil svet. V tistem trenutku je samo vprašanje, da to pa res ni mogoče, da kako se je sploh lahko to zgodilo. Jaz vem, da sem se počutila ko v enem kokonu, svet okoli mene se je vrtel naprej, jaz sem pa dobesedno zmrznila. Sploh nisem vedela, kaj naj s temi občutki. Pa tudi zaradi tega, ker je naš zdravstveni sistem narejen tako, da ko prejmeš novico, ko izveš o smrti svojega otroka v maternici, te zelo, zelo hitro napotijo v bolnico, ja, zdaj pa takoj na čiščenje, pa hitro urediti te stvari, pa sem se jaz takrat dobesedno uprla in sem rekla, počakajte, polno občutkov je v meni, s katerimi se še sploh nisem soočila, vi me pa že silite, da naj jaz zdaj pa že rešim to stvar in grem naprej. Skratka, jaz sem si želela ostaviti te stvari, da najprej sploh dojamem in sprejmem, da je moj otrok umrl.
V 18. tednu, torej trebušček je bil že viden, je bilo že očitno. Kako spremljate zdaj druge mamice? Je težje, če je otrok že malce večji, ko se že bolj navadiš nosečnosti, dojameš, da bitje raste v tvojem telesu? Ali je pravzaprav bolečina neprimerljiva oziroma se ne da pravzaprav nekih usporednic potegniti?
Jaz bi rekla tako, da je odvisno čisto od mamice same, da bolečine zaradi velikosti otroka ne moremo primerjati, če je bil otrok večji, je bolečina večja. Moja izkušnja je ta, da tudi mamice, ki so svojega otročka izgubile čisto na začetku nosečnosti, da na enak način žalujejo, da čutijo isto bolečino. Kar se mene tiče, sem jaz Mateja že čutila, Mateja že brcal, čeprav sem kot mama pred tistim pregledom, kjer je ginekologinja potrdila njegovo smrt, že sama ugotovila, da je nekaj narobe, ker trebušček ni več bil tako napet. Skratka, nekje tam v globinah svoje osebnosti sem vedela, da je Matej umrl, čeprav sem jo vsakič znova potisnila tja nekje nazaj, ker si tega nisem enostavno želela priznati. Bolečine ne moreš primerjati, ni primerljiva.
Krivda je verjetno tista, ki načenja potem vsako mamico. Kaj je šlo narobe? Sem kaj kriva?
Ja, res je, res je. Ta občutek krivde je tista prva faza žalovanja, ko si postavljaš vprašanje, kaj pa če bi, pa kaj pa če ne bi, ampak je nujen na poti tega, da pridemo iz tega žalovanja ven, da se najprej soočimo s vsemi občutki jeze, da ne tiščimo teh občutkov nekam pod preprogo, ker zagotovo enkrat vem pridejo. Tudi pri meni so bila ta vprašanja, kaj pa je šlo narobe. Zaradi tega, ker Matej je bil pričakovan in ljubljen že od vsega začetka, pa vse moje prejšnje nosečnosti so bile šolski primer tega, kakšne nosečnosti so lahko. In seveda se vprašaš, kaj pa je šlo zdaj narobe. Ne? Jaz sem imela, lahko rečem, to srečo, da so po pregledu mene in Mateja ugotovili, da ni bilo z mano nič narobe in da ni bilo tudi z Matejem nič narobe, ampak da je enostavno popkovnica bila tako uvita okoli same sebe, da ni hrana več prihajala do njega. Na nek način je bilo to vetolažbo, če se mogoče vseeno to čudno sliši, zatega, ker sem vedela, da so tudi vse naslednje nosečnosti lahko čisto zdrave in da ni nobenega rizika pri tem.
Medicinska podpora. Rekli ste, da vas je bolelo to, ker so silili kar naprej, naj se torej znebite, ne, če rečem tako. Tega te tvorbe v telesu, verjamem, da se takoj začne govoriti potem o nekem tujku, da je to treba očistiti. Že besedišče samo ni prijetno.
Res je. Čeprav jaz imam res fajn ginekologinjo, ki je potem tudi na koncu zapisala v kartoteko, da je bil to Matej, ki je umrl. V tistem času, ko sem se jaz soočala s to svojo bolečino in s to svojo izgubo, sem bila zelo podprta z besedami zakoncev Krže, ki sta dva meseca prej v istem obdobju izgubila svojega otroka. Takrat je bilo to zelo prisotno v medijih in potem sem se jaz uprla na njuno zgodbo, na njune nasvete, kako v tej bolečini oziroma ob tem dogodku ravnat. In to je meni in možu zelo pomagalo, da sva potem že takoj, ko sva prišla v bolnico, kjer pač morajo potrditi smrt otroka, tako izrazila želje po pokopu, potem, da ga vidiva, da se od njega posloviva in moram reči vse dobro o porodnišnici Slovenj Gradec, kjer so nam prišli zelo naproti, zelo sočutni, zelo empatični. In dejansko nisva imela pravzaprav nobene težave pri uresničevanju teh najinih želja o Matejevi smrti. Tudi potem, ko sem ga rodila, sem ga morala roditi, ker je bil že tako velik, za mojo dlan velik je bil, so nama omogočili, koliko časa pa želiva, da sva z njim, da se od njega posloviva. Tudi prostor, kjer sem ga rodila, je bil malo odmaknjen od vseh ostalih prostorov. Skratka, zelo so nama prišli naproti, tudi glede samega pokopa. Edina stvar, katero so malček dvomili, je to, ker morajo izdati menda ob smrti otroka mrtvaški list, pa je potem ena zdravnica takoj pristopila, da to ni potrebno, prav mrtvaškega lista, ampak da samo eno potrdilo dajo potem službam pogrebnim in to je bil edini pomislek z njihove strani, tudi pogrebna služba ni postavljena nobenih vprašanj, so šli po Mateja, z njim ravnali, kot da je bil to človek, saj veste v tem času, so ti otroci, ki umre v maternicah, marsikdaj tretirani kot samo skupek celic, tako kot ste vi rekli, Ana. In pri samem pokopu je bilo meni in možu takrat eno tako zadoščenje, ker vsakič znova, ko kdo umre, ko ga pokopljajo, je potem se mu na nek način pokloni tudi država s tem, da prinesejo državno zastavo in to so naredili tudi pri Mateju in sem rekla, glej, hočeš ali nočeš, je tudi država priznala, da je to bil vendarle otrok, da je bil to človek, ki je vreden vsega spoštovanja.
Lepo. Pravite v Slovenj Gradcu, torej pozitivna izkušnja na splošno glede medicinskega osebja, ampak vemo, da povsod ni tako. Kaj vam pripovedujejo mamice, kjer se najpogosteje zatakne? Kaj je tista najpogostejša bolečina, ki jo opazijo glede tega odnosa?
Prvič je to, da jih takoj silijo k porodu oziroma k čiščenju, če je otrok bil še tok mejhen. Po drugi strani je ravno ta odnos medicinskega osebja, ker ne vejo točno, kaj s tem bi, da ne postopajo z njimi kot z mamicami, ki so vendarle zgubile svojega otroka, se potem zelo hitro najdejo komentarje, se ste še mladi, se pa boste še imeli otroka, pa čim prej pozabite na to, pa delate na drugem otroku. To so komentarji, ki v tistem trenutku zelo, zelo bolijo, ker je to situacija, kjer marsikatera mamica sploh ne ve, kaj bi s temi občutki, ker nimajo vsi takega podpornega okolja, kjer bi jim lahko pomagali pri ovrednotenju vsega tega, kar doživljajo in mogoče tudi zaradi pogleda družbe kot take, ki teh otrokov marsikdaj ne smatra kot otrok oziroma odnos naše družbe do smrti nasploh, ki jo želimo potisniti tja nekje na stran in iti čim prej mimo nje, potem povzroči to, da se te mamice zelo izgubljene v tem svojih čutenjih in si včasih mislijo, da so že malo nore, da se to kar doživljajo, da je pa res že tista skrajna meja, da se jim zmeša, rečejo. In je zelo, zelo pomembno, da jim priznamo, da je vse to, kar doživljajo, povsem normalno. Da ko ti umre nekdo, ki si ga imel rad, mame s početjem otroka, to sploh doživljamo bolj globoko, naše telo zaobjame otročka od samega trenutka spočetja naprej, da se čutijo razumljene vsem tem, kar doživljajo in tega je še naši družbi premalo. Ljudje ne vemo, kako bi sploh ravnali do takih ljudi.
Nič ena, 512, 10, nič, nič je naša telefonska številka, vabljeni k sodelovanju poslušalke in poslušalci. Če ste imeli tako izkušnjo in bi radi opozorili še na kakšno stvar, ki se vam je zgodila oziroma ki ni bila prava v postopku, ki ste ga doživeli ali pa v čutenju, ki ste ga imeli po spontanem splavu, se nam pridružite, delite z nami. Kot rečeno na nič ena, 512, 10, nič, nič ali pa, če vam ni do ustnega izražanja, lahko tudi zapišete na svetovalnica@ognisce.si. Poslušate svetovalnico, v njej danes govorimo s pomočjo direktorice zavoda Živim Darje Pečnik o izkušnji po spontanem splavu oziroma s to ranjenostjo, ki je pravzaprav del marsikatere žene.
Tako.
V Sloveniji in drugod po svetu. Koliko, imate podatek, koliko mamic je že doživelo kdaj izkušnjo spontanega splava? Se sploh govori o tem?
Ne, o tem se govori zelo malo, zaradi tega, ker tako kot sem prej govorila, ta odnos do smrti, potem je tu umrl nekdo, ki ga še nismo videli in zato se potem tudi lahko, sploh ljudje, ki tega niso doživeli, čustveno zelo izolirajo od tega in te stvari sploh ne polagajo pozornosti. Je pa zagotovo, da je zelo veliko spontanih splavov tudi zaradi načina življenja danes, zaradi stresa, v katerem se znajde mamica. Skratka, to je zelo tema, o kateri se ne govori.
Veliko, verjetno vsak med nami pozna vsaj 3, 4, 5 mamic, ki so to doživele, ampak zanimivo, tudi med seboj se marsikatera o tem ne govori. V marsikaterem prijateljskem krogu ne zaupajo te izkušnje.
Ja, res je.
Pa je mislim, to pomembno, da se?
Zelo pomembno, da se o tem govori. Moja izkušnja je ta, da jaz sem želela z vsakim, pravzaprav res vsakim govoriti o tej izkušnji. Želela sem povedati vse. Res sem čutila eno veliko potrebo po pogovoru, ampak naletela na veliko nerazumevanje. Pa ne bom rekla, da jih zdaj karkoli krivim ljudi okoli sebe, ampak enostavno niso znali z mano govoriti o tej temi. Zatega, ker so preveč na nek način neizobraženi, preveč nevedni in Ne znajo izbrati besed, ki bi lahko karkoli pomagale. Pravzaprav, kot sem rekla prej, so besede ponovadi tiste, ki te še bolj ranijo in ki te še bolj potisnejo v tisti krog bolečine, v občutke bolečine. Če se tu ustavi mogoče pri možu, ki je najbližji pri partnerju, ki je del tega, tudi to se moramo zavedati, da moški in ženske žalujemo na čist drugačen način in na prvi stopnji je zelo pomembno, da si to priznamo, da ženske ne pričakujemo, da bo moški zdaj nosil enake občutke bolečine in žalosti kot to me. Kot sem že rekla prej, ženske takoj s početjem, s celim telesom zaobjamemo tega našega otroka, medtem ko se moški z otrokom identificirajo šele takrat, ko ga vidijo in ko ga stisnejo k sebi, šele takrat začnejo to očetovstvo dejansko živeti ali pa mogoče že malo prej, ko otroka začutijo v ženinem telesu.
Ali pa celo pozneje.
Ja, tako, ali pa celo pozneje, res je. In potem se je tudi meni zgodilo to, da sem pri svojem partnerju, v svojem možu, pa kako me ne razumeš, pa kako ne veš, o čem govorim, same je pa gledal z začudenjem in ženske dlje časa potrebujemo za žalovanje, medtem ko moški hitreje odžalujejo svoj del. Ravno zaradi tega, kar sem prej razlagala, da drugače se poistovetijo s svojim otrokom. Je pa zelo pomembno, da se o tem oba pogovarjata, da so možje vseeno pripravljeni prisluhniti ženi, tudi če ne razumejo, veste, včasih niso potrebne besede, ampak samo prisotnost. Tako da ja, pogovor je zelo pomemben.
No, ravno Helena nam piše, pa malce obrnjena situacija, pravi, da je sama mama, očeta, ki je izgubil že dva otroka, spontani splav, mami pravi pomagajo, oče pa je postavljen na stranski tir. Kako naj pomagajo tudi očetu?
Ja, zagotovo je to, da mu v prvi fazi prisluhnejo, da pokažejo, da jim je mar za njega, da v tej bolečini vendarle ni sam, čeprav je tudi to veliko na njem, da tudi sam o tem spregovori. Moški ponavadi se kar malo makne od takih tem, ki bi morale govoriti o njegovem razpoloženju. Tudi če ne gre za smrt otroka, se moški raje izognejo tem temam.
Ampak so pa različni.
So pa različni, ampak zelo pomembno je, da jim damo prostor in da jim damo občutek, da jih razumemo, da vendarle razumemo njihovo bolečino in da vemo, da tudi oni trpijo, predvsem ta prisotnost. No?
Verjetno bo priložnost, da prisluhnete očetom tudi na vikendu za starše po spontanem splavu, ki ga pripravljate v zavodu Živim, prihodnji konec tedna od 19. do 21. oktobra na Planini pri Raku, ko se bo vse skupaj dogajalo. Torej, vabite oba, in mamico in očeta.
Tako je. Čeprav se bi se očetje najrajši temu izognili, pa so potem žene tiste, ki pa vendarle rabijo tudi njegovo prisotnost pri tem žalovanju. Res je, ta vikend je namenjen paru. Mi se zavedamo, da je ob izgubi otroka zelo težko govoriti o občutkih, ki jih doživljajo partneri takrat oziroma ki jih doživljajo zakonci. In se zavedamo tudi tega, da zahteva veliko poguma in pripravljenosti na to, da si dovolimo, da smo ranljivi, nemočni, da smo obupani, ampak lažje je spregovoriti o svoji izkušnji, če je ob tebi nekdo, ki je to izkušnjo že imel, zato je bistven del tega vikenda podelitev zgodb parov s to izkušnjo, da potem tudi o tem lažje spregovoriš, pa delamo zelo na prostoru zaupanja in time, skratka, da si zakonci res lahko vzame čas drug za drugega.
Kar je pomembno. Spregovorili smo nekaj, da torej obstaja možnost, da se otroka pokoplje normalno, ne, kot da je bil že na svetu, se pravi, zakonodaja zdaj tudi to omogoča.
Tako.
Kaj pa krst?
Mrtvega otroka ne moreš krstiti, lahko pa nad njim izrečeš krst želja, to pomeni, da ga poimenuješ in ga vseeno izročiš v Božje roke. Ja, to je to.
Poklicala je poslušalka Eva. Lepo zdrav.
Dobar dan, lepo zdrav.
Lepo zdrav.
Poslušam to oddajo in sem rekla, da bi rada z vami delila to mojo izkušnjo, ki pa je že toliko od tega, kar se je zgodila. To je bilo leta 92. Rekla bi, da sem bila v petem mestu nosečnosti in mi je ginekolog ob ultrazvoku samo omenil, da nekaj ni v redu. Sem rekla, kaj pa? Je rekel, ni dovolj plodovnice. In potem ta ginekolog je bil strokovno zelo, zelo dobro usposobljen, ampak včasih je bila komunikacija kratka, to so vedeli. Mislim pa, da mu je bilo tudi težko in je ustavljen odšel. In je pristopila k meni sestra, ki jo je pač že vsa leta spremljala, ker to naj bi bil tretji otrok. In je rekla, veste, vse ste še mladi, boste imeli še katerega otroka, ne? In zdaj, ne vem, nekako sem čutila, da je to z dobrim namenom povedala, v tem smislu, da sem čutila, ne glede na to, kako in kaj, mislim, kar nisem vedela, kaj strokovno v bistvu to pomeni z otroka za me, da nekako bo najbrž slab izhod, ne, doma. Me je pa čakala mama, ki je pazila takrat tukaj na Dolenjskem dve punčki, ki sta bili stari moji 3 pa 6 let. In je zvedla pa par dni prej za diagnozo, da ima raka, no. In da bo šla na operacijo v Ljubljano. In, ne vem, jaz sem prišla domov, z neka mami, vse v redu, jaz grem zdaj v Ljubljano na preiskave in se vidimo. In, ne vem, tako sem imela občutek, da najbrž tako in tako neki čut, ampak to je ostalo neizrečeno, no. In meni so ugotovili na ultrazvoku, da otrok nima ledvic in so predlagali, da sprožijo porod. V tem smislu nisem pač znala drugega, kot sprejeti to dejstvo. Ne vem, tista bojazen, kaj bo zdaj, a bom to lahko prestala in ne. In moram reči, da me je presenetil mož. Pa še to. Sestra je prišla in mi rekla, veste, otrok je pa najboljše, da ga predate v medicinske namene, v pročevanje. In tako pogreb je neumesten, ker veste, to veliko stane in tako. To je bilo takrat nekako meni sugerirano. In sem to možu povedala, ki je prišel na obisk, je rekel, dobro, bomo že, in mi nekaj dosti razlagal, je rekel, jaz mislim, da to ni tako, kot je ona povedala. No, skratka, neskončno sem hvaležna možu, da mi je stal ob strani in da se je mogel soočiti s tem, čeprav mi je bilo grozno težko, prišel je na porod otroka, najbrž tudi pokrižal in takoj potem, ki je bilo vse končano, je šel in je kupil oblekco z otroka, ker naj bi bila punčka in smo jo tudi poimenovali in je vse uredil in ena teta naša je dala prostor v grobo in sva potem, par dni zatem otroka pokopala. Tako, ampak jaz sem pač imela občutek, da je vse za mano in da bo vse v redu. Prišlo pa je vse potem za mano. In težko mi je bilo gledati v vozičke, težko mi je bilo kakršnega koli otroka pogledati, ker vsakokrat je bilo neskončno hrepenenje. Se pravi, izolovala nisem dost, to sem hotela povedati. In toliko let zatem sem jaz v bistvu razumela, da je Bog posegel vmes in otroka obvaroval tudi na tem svetu, ker se je začelo obdobje umiranja moje mami od operacije, obsežne operacije na onkološkem do respiratorja in potem nekako vidno izboljšanje in potem spet umiranje 6 tednov in tako naprej. In sem razmišljala, kaj bi ta otrok v bistvu imel od mene. Sem si rekla, no, mogoče bila pa to Božja volja. Moram pa reči, da vsa leta je to hrepenjenje ostalo v meni in sem zelo bila presenečena z veliko milostjo, ker nam je dal pa še enega po 8 letih. S takim strahom smo ga sprejeli in spet je bilo strani zdravstva rečeno, ja, tukaj ste že stari, 39, ja, pa ne vemo, ne vem. V glavnem, bilo nam je veliko lepega navrženo in ta fant je zdaj star, pač je polnoleten. Ampak te stvari smo doživljali in to je bilo to je bila ena velika, težka preizkušnja, no? Tako bom rekla. In moram reči, da nisem bila čist pripravljena na to sem vesela, da je mož tako meni ob strani stal. Nismo se veliko pogovarjali, ampak to, kar je ukrenil iz lastnega občutenja in nagiba in to pač mu ne morem pozabiti.
No, hvala. Hvala, Eva, za to, da ste poklicali in to povedali. 26 let je dolga doba, ampak vidim, da še vedno globoko čutite s tistim časom, ki je bil zelo zahteven za vas. Hvala.
Ja, tako.
Hvala vam.
Hvala, lepo zdrav tudi gospe.
Ja. Hvala lepa. Srečno z Bogom.
Torej, dobra očetovska podpora oziroma partnereva podpora in v tistih časih povsem običajna podpora medicinskega osebja. Nekaj se je premaknilo tukaj, da je napredek bil storjen, da se pravi po bolnišnicah malce drugače gledajo na te izkušnje spontanega splava, lahko rečeva. Morda pa ob tem še, bližamo se koncu oddaje sicer, ampak zdi se mi zelo pomembno, da Ranjenost, ki nastopi, je dostikrat povezana, kot je rekla poslušalka Eva, da je težko gledati v druge vozičke. Nekatere mamice pa se odločijo kar hitro potem za novega otroka. Tudi pri vas se je rodil po letu dni, če sem prav izračunala, še eden. Je pomembno, da se zavedamo, da to ni nadomestilo za prejšnjega, ampak da je novo življenje.
Zagotovo, zagotovo. Če se vrnem na svoj primer, jaz sem 3 mesece po Matejevi smrti znova spočela. Ana je bila zdaj oktobra stara 3 leta. Kako sprejeti to novo nosečnost? Vera pri vsem tem zelo veliko pomaga, zaradi tega, ker lahko usmišliš stvari. Nimaš odgovorov, pa vendar veš, da je ta dogodek nekaj, da prinaša nekaj dobrega, če se lahko tako izrazim. Skratka, preko vere lahko osmišliš take stvari. Nikoli nisva z možem podvomila v to, da ne bi delala še na enem otročku. Je pa res, da je bilo tisto obdobje od spočetja pa do tedna, ko je Matej umrl. Veliko strahu je bilo. Kako bo, morala sem res veliko moliti, da sem lahko šla iz tedna v teden in tudi kakšna nočna mora, da se je dete tukaj spet raslo pod mojim srcem, karkoli zgodilo. Ampak potem tudi zavedanje tega, kar sva že prej z možem ugotovila, ko je Matej umrl, otroci so res dar. Otroci niso samo po sebi umevni. Jaz sem imela prej 4 nosečnosti, ko se je otrok spočel takrat, ko sva si midva zaželela. In ta izkušnja naj jo res naučila, da ne, življenje pa ni samo tako, jaz se odločim, pa se zgodi. Oziroma otrok se rodi in umre pri 80-ih ali še kasneje. Lahko umre že med nosečnostjo, po nosečnosti, lahko umre kot mali, lahko kot mladostni. Skratka, vse je en velik dar. In iz tega vidika je bila potem tudi nosečnost na nek način zelo milostna, zaradi tega, ker naj jo je veliko bolj zbližala z Bogom. Ja, in s tem spoznanjem, da je vsak od tistih otrok, ki je bil že z nama, en velik dar in da se lahko vsak dan znova zahvaljujeva za njihova življenja.
Pomembno je, da vemo, da ni vse v naših rokah, ampak v božjih, bova rekli za sklep. Od 19. do 21. oktobra, torej vabite starše, ki so doživeli izkušnje spontanega splava na planino pri Rakeku. Bo še kakšen poseben gost tudi tam?
Na tem vikendu sodelujemo tisti, ki imamo izkušnjo spontanega splava, to pomeni jaz in moj mož in potem še tudi Klemen Čeligoj, ki pa ima izkušnjo izgube dvojčic. Drugače je pa na tem vikendu zagotovo seveda prisoten duhovnik, ki potem, s katerim je potem tudi možno imeti spoved ali kakršen koli duhoven pogovor. Jaz lahko samo rečem, da so odzivi staršev, ki so se tega vikenda udeležili, škoda, da jih ni več, škoda, da ljudje ne vejo še več o tem, zaradi tega, ker je izkušnja svobode, ki jo doživijo po tem vikendu, res neprecenljiva. Se zdaj ne pomeni, zdaj sem pa jaz odžaloval, ampak to, kaj enih odgovorov dobijo na tem vikendu, da je potem tudi lažje iti v življenje naprej.
Naj dobro uspem. Hvala lepa, Darja Pečnik, za obisk v našem studiu.
Hvala vam, srečno z Bogom.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.